Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីនិងសហការីVOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ពិភពលោកប្រារព្ធថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់ត្រូវរបួសនៅពេលបរិសុទ្ធម្នាក់បើកឡានបុកវងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកត្រាំទទួលស្ថាបនារបងនៅតាមព្រំដែននៅពេលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រុងប្រៀបរៀបចំផែនការថវិកា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅវេទិកាពិភពលោកជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារលោកស្រីសេងរិស័យអ្នកជំនាញផ្នែកស្ត្រីបានជំរុញឲ្យមានការគិតគូរបញ្ហាស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គោលនយោបាយនៃច្បាប់ហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតនឹងអត់ទាន់អាចផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះការចាប់ផ្ដើមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនៅផ្នែកគំនិតរបស់ផ្នែកដឹកនាំអ្នកនយោបាយក្នុងការឲ្យមើលឃើញថា gender គឺជារឿងអតិភិបមួយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបសគ្គក្នុងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យវៀតណាមមានសង្ឃឹមតាក់ទាញវិនិយោគសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019នេះខ្ញុំឈឹមសុកមេតសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យមង្គលមហាប្រសើរជូនដល់បងប្អូនរួមឈាមខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានការអុជកាំជ្រួចនៅក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រប្ររូបការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2019មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាននៅពេញទីលាន Times Square នៅបរិយា New York ដែលនៅទីនោះការទម្លាក់បាល់កៅជាប្រពៃណីមាននៅថែមទៀតនៅឆ្នាំនេះដោយទទួលស្គាល់វិស័យកសិកម្មនិងសេរីភាពខាងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនៅក្នុងវិធានការដំបូងមួយទៀតពួកប៉ូលីសនៅបរិយា New York បានប្រើ drone មួយគ្រឿងបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាបន្ថែមពីលើកាមេរ៉ាវីដេអូជាង 1,200 ដែលត្រូវដាក់ពង្រាយដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង New York នៅក្នុងទីក្រុង Paris ក្រុមអ្នកសបាយរីករាយបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើ Champs-Élysées ដើម្បីមើលការបាញ់កាំជ្រួចនិងការបង្ហាញភ្លើងនៅលើវិមាន Arc de Triomphe ទោះណាជាមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងតទៅទៀតក៏ដោយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍លោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានទទួលស្គាល់ការប្តេជ្ញាចិត្តថារដ្ឋាភិបាលបារាំងអាចធ្វើល្អប្រសើរជាងនេះដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Berlin ពួកអ្នកស្រុកនិងពួកអ្នកទេសចរបានសប្បាយរីករាយក្នុងការមើលការប្រគំតន្ត្រីកុងសែនៅឯវិមាន Brandenburg Gate ដែលមានការអុជកាំជ្រួចនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលបរិសុទ្ធម្នាក់បើកឡានគាត់សម្រុកទៅក្នុងវងមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវមួយមានមនុស្សពេញក្នុងទីក្រុង Tokyo ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រពន្ធថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019ឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃអង្គារនៅលើផ្លូវ Takeshita ក្នុងសង្កាត់ Harajuku នៃទីក្រុង Tokyo នៅជិតទីសក្ការៈបូជាមេជីពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់អាយុជាង20ឆ្នាំហើយបានចោទប្រកាន់គាត់ពីបទត្រូវសង្ស័យថាបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្ស
Voice of America VOA
ពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរកផ្លូវចេញគ្មាននៅពេលដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមានផែនការអនុម័តច្បាប់នៅថ្ងៃប្រហោះដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងារជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបិទទ្វារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែដោយមិនមានថវិកាសម្រាប់របងព្រំដែនដែលប្រធានាធិបតី Donald Trump ទទូចថាជាការចាំបាច់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងនីតិបញ្ញត្តិដែលមានគម្រោងធ្វើឡើងនៅពេលដែលសភាថ្មីបើកសម័យប្រជុំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1នឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងារដែលបានបិទទ្វារភាគច្រើនរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាហើយផ្នែកទី2នឹងផ្ដល់ឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅថវិការហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈដោយទៅតាមសំណើមុនៗរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថវិការបស់ក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិនឹងមិនរួមបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ស្ថាបនារបងនៅតាមព្រំដែនទីលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបានប្រើការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter មួយចំនួនដើម្បីសម្ដែងទស្សនៈរបស់លោករួមមានការចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសមិញដោយនិយាយថាបើគ្មានរបងនឹងមិនអាចមានសន្តិសុខព្រំដែនទេលោកសេណានស៊ីផូលូស៊ីដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងលោកឆាក់ឈូមឺមានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានអំពាវនាវឲ្យពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគាំទ្រដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានវេទិកាពិភពលោកជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារឧបសគ្គក្នុងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យវៀតណាមមានសង្ឃឹមទាក់ទាញវិនិយោគហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសវៀតណាមរកឃើញវិធីចាយវាយថ្មីក៏ប៉ុន្តែបំណុលក៏កើនឡើងដែរសារមន្ទីរនៃរូបសំណាកសេរីភាពថ្មីមួយគឺដើម្បីការពារសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីត្រីបាឡែនគឺជាមច្ឆាដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងអង្គការដៃគូសំខាន់ៗបានរៀបចំវេទិកាភាពជាដៃគូស្ដីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារលើកទី4ចំនួន2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12 13ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 1,500 នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរវេទិកានេះមានកិច្ចពិភាក្សាដ៏សំខាន់ចំនួន4ដែលផ្ដោតលើការដឹកនាំនយោបាយសកម្មភាពពហុវិស័យគណនេយ្យភាពនិងអំណាចនីតិភាពជាដៃគូកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាដូចតទៅ
វេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិស្ដីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារហៅកាត់ថា PMNCH ដែលធ្វើឡើងនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2018មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 1,500 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាស្ត្រាចារ្យអ្នកជំនាញនិងយុវជនជាដើមអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានពិភាក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដោយបានប្រមូលនៅសន្ទុះនយោបាយកាន់តែខ្លាំងដែលជារបៀបវិរៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការជួយឲ្យសម្រេចបាននៅយុទ្ធសាស្ត្រសកលដែលជាទិសដៅឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពវេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិស្ដីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារលើកទី4ដែលរៀបចំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាព្រមទាំងដៃគូសំខាន់ជាច្រើនទៀតបានធ្វើឡើងចំនួន2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12 13ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាជាង 1,500 អ្នកជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងវេទិកានេះមានកិច្ចពិភាក្សាសំខាន់ចំនួន4ដែលផ្ដោតលើការដឹកនាំនយោបាយសកម្មភាពពហុវិស័យគណនេយ្យភាពនិងអំណាចនៃភាពជាដៃគូ ក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមវេទិកាដោយមានការចូលរួមបាក់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រី Narendra Modi ផងនោះក្រុមមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីនៃស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីព្រមទាំងការរួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីទារកនិងកុមារក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាដែលផ្ដោតសំខាន់លើស្ត្រីនិងកុមារនោះលើកឡើងថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសស្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រគឺជាក្រុមមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកស្រី Gabriela Cuevas Barón ប្រធានសហភាពសភាអន្តរជាតិហកថា IPU ថ្លែងក្នុងវេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018នោះថាតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារដោយសារពួកគេជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីបន្ថែមថាតំណាងរាស្ត្រនៅលើពិភពលោកនេះមានចំនួន 46,000 នាក់និងថាពិភពលោកមិនត្រូវការការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយពីតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះទេប៉ុន្តែពិភពលោកត្រូវការការតាំងចិត្តនិងការបញ្ចេញសកម្មភាពការងារដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះក្នុងការជំរុញឲ្យស្ថានភាពសុខភាពស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់មានភាពប្រសើរឡើងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We need to work directly with governments. We need to exercise our duty to oversight.
យើងត្រូវធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការត្រួតពិនិត្យហើយជាការពិតមួយនៃអំណាចសំខាន់បំផុតគឺត្រូវធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ដែលយើងតំណាងឲ្យមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីសហគមន៍ផ្ទាល់របស់យើងហើយនោះជាមូលហេតុដែលសមាជិកសភាមានសារៈសំខាន់ហើយចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តនេះ
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជជែកអំពីទួនាទីស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលជាកិច្ចពិភាក្សាមួយនៃវេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិនោះអ្នកស្រី Gabriela Cuevas Barón បានលើកឡើងអំពីទួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំនយោបាយអ្នកស្រីនិយាយថាស្ត្រីក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយអាចផ្ដល់នូវគំរូសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការតស៊ូមតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើច្បាប់ដើម្បីកែលម្អសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់យ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីថាការប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ស្ត្រីជារឿយៗត្រូវបានរារាំងដោយកង្វះការអប់រំនិងប្រាក់ចំណូលហើយសូម្បីតែនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមក្នុងនយោបាយក៏ពួកគេមិនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមានតួនាទីសំខាន់ឬមានឥទ្ធិពលនោះដែរចំណែកអ្នកស្រី Helga Fokstad នាយិកាប្រតិបត្តិនៃវេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិស្តីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារប្រទេសស្វីសប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធវេទិកាពិភពលោកនោះថាបច្ចុប្បន្នការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលគ្រប់គ្នាត្រូវចូលរួមនិងជំរុញក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ភាពស្មើគ្នានិងសុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីបន្តថាគ្រប់ភាគីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សុទ្ធតែមានភារកិច្ចក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារដែលក្នុងចំណោមនោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាបុគ្គលដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការអនុវត្ត
Now I do think parliamentarians have a very important
ខ្ញុំគិតថាតំណាងរាស្ត្រមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ហើយក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិនេះយើងមានសន្និបាតសភាមួយពីព្រោះសភាជាសំឡេងរបស់សមាជិកសភានិងជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកគេដូច្នេះពួកគេត្រូវបន្ទាបខ្លួនក្នុងការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការតាមដានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗ
វេទិកាដៃគូអន្តរជាតិនោះបានធ្វើឡើងចំទិវាផ្តល់សេវាសុខភាពជាសកលដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនិងត្រូវបានគាំទ្រដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ស្ត្រីនិងកុមារទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នោះទេជាពិសេសលើភាពស្មើគ្នានិងបញ្ហាសុខភាពវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេល71នាទីដែលជាការថ្លែងរបស់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានចាក់ផ្សាយក្នុងវេទិកាដៃគូអន្តរជាតិទាំងមូលនោះដោយលើកឡើងអំពីការរួមគ្នារបស់ប្រទេសនានាដៃគូពាក់ព័ន្ធម្ចាស់ជំនួយនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារលោក Antonio Guterres ថ្លែងក្នុងវីដេអូនោះតាមន័យដើមថា
Now we need to build upon this progress with new cross-sectoral approaches backed by mechanisms such as the Global Financial Facility.
ឥឡូវនេះយើងត្រូវបន្តជំរុញទៅមុខនៅដំណើរការវិវត្តទៅមុខមួយនេះជាមួយនឹងវិធានការអន្តរវិស័យថ្មីថ្មីដែលគ្រប់គ្រងពីក្រោយដោយយន្តការដូចជាមជ្ឈបាយហិរញ្ញវត្ថុសកលហើយយើងត្រូវការសកម្មភាពជារួមដ៏រឹងមាំពីភាពជាដៃគូសម្រាប់ផ្នែកសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិបដិញ្ញានឹងធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីធានាការលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សទូទៅនិងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលជាសកល
បើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO លើកឡើងក្នុងវេទិកានោះថាយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកមិនអាចទទួលបានសេវាសំខាន់សំខាន់ខណៈដែលស្ត្រីកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនដែលងាយរងគ្រោះជាងគេលោកបន្ថែមថាស្ត្រីចំនួន830នាក់នៅតែស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលសម្រាលឬតាក់ទងនឹងផលវិបាកផ្សេងផ្សេងជារៀងរាល់ឆ្នាំកុមារចំនួន5,600,000នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងក្រោយការសម្រាល5ថ្ងៃចំណែកមនុស្សវ័យជំទង់ចំនួន1,200,000នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាស្ត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិយ៉ាងនេះក្តីស្ត្រីនៅតែត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាភេទទន់ខ្សោយនិងត្រូវរងការរើសអើងព្រមទាំងមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានចូលក្នុងវិស័យនយោបាយជាដើមអង្គការ UNICEF បានបង្ហាញថាស្ត្រីស្លាប់ដោយសារកង្វះការថែទាំពេលសម្រាលកូននៅពេលដែលមានស្ថានភាពត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងដោយសារតែកង្វះក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យដែលមានជំនាញថែទាំនៅពេលស្ត្រីសម្រាលកូនកញ្ញាសេងរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលការដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានការប្រឈមច្រើនទាំងផ្នែកសុខភាពនិងការចូលរួមដឹកនាំនិងសម្រេចចិត្តក្នុងសង្គមដោយសារស្ត្រីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភេទទន់ខ្សោយរួមនឹងផ្នត់គំនិតដែលថាស្ត្រីគួរនៅផ្ទះថែទាំកូនជាដើមកញ្ញាបន្តថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់អំណាចផ្នែកនយោបាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនដល់ស្ត្រីដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
គោលនយោបាយនឹងច្បាប់នឹងមានហើយប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតនឹងអត់តាមផ្លាស់ផ្លាស់ដូរដូច្នេះការចាប់ផ្ដើមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតការផ្ដាល់ពាក់បដោះបដាស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអរិយប័ត្រនៅផ្នែកគំនិតរបស់ផ្នែកដឹកនាំអ្នកនយោបាយក្នុងការឲ្យមើលឃើញថា gender គឺជារឿងអតិភិបមួយហើយ gender មិនមែនជារឿងរបស់ស្ត្រី gender មិនមែនរឿងរបស់កុមារទេប៉ុន្តែសមភាព gender គឺជារឿងមួយដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមងាយរងគ្រោះ
នាយិកាប្រតិបត្តិដែលទៅចូលកាន់តំណែងថ្មីរូបនេះបន្ថែមថានៅពេលដែលស្ត្រីមានតួនាទីក្នុងនយោបាយស្ត្រីអាចជំរុញនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការនិងផលវិបាករបស់ស្ត្រីនិងកុមារបានកាន់តែប្រសើរ
ពេលដែលយើងធ្វើគោលនយោបាយវាត្រូវឈរទៅលើគោលការណ៍មួយថាតើគោលនយោបាយឬមួយក៏ច្បាប់នោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរាជឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍របស់រាជជាពិសេសក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលមានស្ត្រីនិងកុមារនោះឬអត់អញ្ចឹងបើសិនបើស្ត្រីគាត់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយជាអ្នកនយោបាយនោះគាត់មានឱកាសនៅខាងក្នុងនោះគាត់នឹងពំនាំលើកអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលភាគច្រើនបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវបានមើលឃើញទេ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីឡុកខេងប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាច្រើនដងតែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនមានការឆ្លើយតបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់តែងតែរងគ្រោះដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភជាឧទាហរណ៍អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងនោះមានជំងឺស្លេកខ្លាំងដោយសារការចុះថយនៃកូលីកាក្រហមរបស់ឈាមផលប៉ះពាល់នេះមិនត្រឹមតែមានទៅលើសុខភាពរបស់មាតាប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កុមារផងដែរជាមួយនឹងភាពតាក់ទងគ្នារវាងជំងឺមាតានិងទារកមិនគ្រប់ខែនិងមិនគ្រប់ទម្ងន់ក្នុងវេទិកាដៃគូអន្តរជាតិនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសជាច្រើនបានឡើងថ្លែងអំពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់និងជំរុញផ្នែកសុខភាពនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗចំណែកតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការនិងស្ថិតិកម្ពុជាមិនបានឡើងថ្លែងអំពីការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវេទិកានោះទេយ៉ាងណាក្តីក្នុងគេហទំព័ររបស់ភាពជាដៃគូអន្តរជាតិស្តីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការតាំងចិត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែមិនមានឈ្មោះរូបវន្តបុគ្គលណាម្នាក់នោះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចាត់វិធានការប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីបញ្ចប់រាល់ការស្លាប់ដែលអាចការពារបានលើស្ត្រីកុមារនិងក្មេងជំទង់ក្នុងចំនួនមួយនិងធានាបាននូវសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការតាំងចិត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគាំទ្ររបស់យើងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រសកលសម្រាប់សុខភាពកុមារនិងយុវវ័យ 2016-2030 ដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលមួយដើម្បីនាំយកភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកជាមួយគ្នាក្នុងការគាំទ្រដល់ការងាររបស់ប្រទេសនានាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីកុមារនិងយុវវ័យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថាបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីកុមារនិងវ័យជំទង់ដើម្បីកែលម្អសុខភាពបន្តពូជមាតាទារកនិងក្មេងជំទង់និងអាហារបំប៉នរួមមានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគបង្កើនការបែងចែកថវិកាជាតិទៅវិស័យសុខាភិបាលស្របតាមកំណែនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងក្នុងថវិកាសុខភាពជាតិដោយផ្ដោតជាពិសេសលើសុខភាពរបស់ស្ត្រីកុមារនិងកុមារវ័យជំទង់បង្កើតយន្តការដើម្បីជួយដល់ការថែទាំសុខភាពស្បូននិងទារកនិងសេវាផែនការគ្រួសារសម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុតរួមមានទារកកុមារវ័យជំទង់និងស្ត្រីពិការតាមរយៈគម្រោងការពារសុខភាពសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាជាង16លាននាក់ចំនួនស្ត្រីមានប្រមាណជា 52% ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីក្នុងដំណែងដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានចំនួនទាបនៅឡើយក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាសរុបទាំង125មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែស្ត្រី25នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង 20% ចំណែកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពស្ត្រីមានប្រមាណជា 18% សម្រាប់តំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់កម្រិតភាគច្រើនគ្រប់ដណ្ដប់ដោយបុរសសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់11572នាក់ស្ត្រីមានចំនួន2323នាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណជា 20%ហើយក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុប1646ឃុំសង្កាត់មានឃុំសង្កាត់ជាង300มันមានក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីសូម្បីតែម្នាក់ប៉ុន្តែការងារដឹកនាំឃុំសង្កាត់តម្រូវឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំរាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើនក៏ដោយក៏គេឃើញថាចំណុចខុសគ្នាសំខាន់មួយរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺថាប្រទេសវៀតណាមហាក់ដូចជាមានការសម្របសម្រួលច្រើនជាងចិនដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយចំណុចនេះបូករួមនឹងការដែលប្រទេសចិនមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនោះធ្វើឲ្យវៀតណាមក្លាយជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញមួយនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសនានាដែលចង់ងាកចេញពីចិនអ្នកស្រីហាងៀងរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហូជីមិញលោកភីសវីដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ពេលខ្លះគេនិយាយថាវៀតណាមមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលគេនិយាយថាវៀតណាមដូចចិនឬក៏ដូចប្អូនប្រុសរបស់ចិនប៉ុន្តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគេនិយាយថាចិនដូចវៀតណាមវិញដោយសារមានចំនួនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេពិបាកនឹងរិះគន់លើមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសនានាដែលចង់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺឲ្យងាយស្រួលដោយធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលនៅជិតខាងប្រទេសចិនដូច្នេះប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាក់ច្បាស់មួយចំនួនដូចជាការដឹកនាំដោយគណបកកុម្មុយនីបែបឯកបកការដាក់កំហិតលើអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលនាំមុខដោយការនាំចេញបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឯកជននូពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទសវត្ស1980ជាដើមប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នាសំខាន់រវាងប្រទេសទាំងពីរគឺថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាទូទៅគេឃើញដៃគូបរទេសនានាអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយភាពខ្វែងគំនិតគ្នាបែបទ្វេភាគីការប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមគឺមិនគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបបែបទ្រឹស្ដីឬក៏បែបសិក្សាអប់រំនោះទេប៉ុន្តែជាការប្រៀបធៀបមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុននានាជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីទីកន្លែងដែលត្រូវធ្វើអាជីវកម្មដែលអាចជាពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកជាដើមអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេ គឺឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការធ្វើការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយទោះបីជានៅពេលដែលជំរឿននោះមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចបានក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Barbara Weschol ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីបាននិយាយនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ថា
គោលនយោបាយទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីសម្រេចឲ្យបានដើម្បីធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាងនេះទៅទៀតហើយនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់បំផុតដែលប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើផ្ទុយពីបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់
អ្នកស្រី Barbara Weschol ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សភាគច្រើនដែលនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលប្រទេសចិនបាត់បង់វិនិយោគិនក្រុមហ៊ុននានាបានបដូរចេញពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើឲ្យទំនិញរបស់វៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងទំនិញចិនមួយវិញទៀតទីតាំងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅជិតនឹងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាជម្រើសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់រោងចក្រផលិតកម្មនានាដែលស្វែងរកទីតាំងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែថ្លៃប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ JLL នៅក្នុងការវិភាគអំពីទីផ្សារក្រៅពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសចិនបានឃុំខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដា2នាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រទេសចិនបានបង្ខំប្រទេសស្រីលង្កាឲ្យប្រគល់កំពង់ផែមួយឲ្យខ្លួនគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីស្រីលង្កាគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនចំណុចមួយទៀតប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្រងាក់ចិត្តដោយសារតែខ្លួននៅតែបន្តធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅពេលដែលគេមើលតាមជ្រុងទាំងនេះគេឃើញថាប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗចាប់អារម្មណ៍ថាជាប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងបត់បែនទៅតាមការពិភាក្សាទ្វេភាគីចំណុចនេះគឺមានតាំងពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសម្រាប់ការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េរហូតដល់ការចុះហត្ថលេខារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិអស់ពីមួយទៅមួយការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហាក់ដូចជាមិនសូវពិបាកប៉ុន្មានទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរៀបរៀងក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយភាគច្រើនមិនបានរៀបរៀងដូចនេះទេរដ្ឋាភិបាលចិនតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសចិនរីឯរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញបានដកបំរាមវិនិយោគបរទេសចំនួន 49% ចេញពីក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួនការប្រៀបធៀបនេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានភាពផ្ទុយគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយក៏ដោយប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជិតមួយសហស្រវត្សប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្រដៀងគ្នាជាច្រើនដូចជាភាសាម្ហូបអាហារព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានក្រុមគ្រួសារបែបលទ្ធិខុងជឺថ្ងៃជប់សម្រាកនិងរឿងព្រេងបុរាណជាដើមសេដ្ឋកិច្ចបែបកុម្មុយនីរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺនៅក្នុងទសវត្ស1980ជាងនេះទៀតប្រទេសចិនបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2001ចំណែកឯវៀតណាមវិញនៅឆ្នាំ2007ដោយសារតែមាគ៌ាបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសតូចជាងមានឥទ្ធិពលតិចជាងប្រទេសចិននៅលើវេទិកាពិភពលោកនិងពឹងផ្អែកច្រើនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលលោកចំណុចនេះអាចជាមូលហេតុដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានឆន្ទៈចូលតុចរចាទោះបីជាពេលខ្លះមានន័យថាពួកគេត្រូវលះបង់ការត្រួតត្រាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាករណីដែលវៀតណាមសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានសហជីពកម្មករច្រើនបន្ថែមក្រៅពីសហជីពដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសឯកជនមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយសហគ្រាសរដ្ឋជាដើមនៅក្នុងគោលនយោបាយប្រទាំងប្រទើបបំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមមានគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដោយបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងលុបចោលនូវអត្ថបទណាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនចង់ឲ្យមានបង្ហោះនៅលើអ៊ីនធឺណិតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកផាមគួងវិញ បានថ្លែងនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ថា
So we are working with the business community here
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អាជីវកម្មទោះបីជាមានច្បាប់ក៏ដោយក៏នៅមានដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់បន្តទៅមុខផងដែររវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងសហគមន៍អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
ករណីនេះមានន័យថាប្រទេសវៀតណាមមានគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសនេះក៏ស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកប្រឆាំងនឹងខ្លួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសវៀតណាមរកឃើញវិធីចាយវាយថ្មីក៏ប៉ុន្តែបំណុលក៏កើនឡើងដែរហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារមន្ទីរនៃរូបសំណាកសេរីភាពថ្មីមួយគឺដើម្បីការពារសេរីភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីត្រីបាឡែនជាមច្ឆាដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកស្រី Elizabeth Warren ប្រកាសថាលោកស្រីនឹងចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ការដកក្រុមប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីប្រហែលធ្វើយឺតយឺតជាងការរំពឹងទុកពីមុនលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំណែងផ្ដល់អវាទចុងក្រោយដល់កងទ័ពនិងពួកបុគ្គលិកស៊ីវិលរបស់ក្រសួងនេះ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការធ្វើការស្ទាបស្ទង់មួយដើម្បីចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកតែងច្បាប់រូបនេះប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បានខ្លាចជាអិសរាជនទី1នៅក្នុងអ្វីដែលគេរំពឹងថាជាពួកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអ្នកក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសបែបនេះក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកស្រី Warren ដែលមានអាយុ69ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវីដេអូមួយផ្ញើទៅឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីថាទោះណាជាយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយក៏យើងភាគច្រើនមានចំណងដូចគ្នាគឺអាចធ្វើការច្រើនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិដូចគ្នានិងថែរក្សាពួកមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រយុទ្ធការពារហើយព្រោះហេតុនេះហើយបានជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្កើតគណៈកម្មាធិការធ្វើការស្ទាបស្ទង់មួយដើម្បីជួយឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈកម្មាធិការស្ទាបស្ទង់នេះនឹងអាចឲ្យលោកស្រីអង្គាសប្រាក់បាននិងបំពេញតំណែងពួកបុគ្គលិកនៅមុនពេលលោកស្រីចូលឈ្មោះជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកស្រី Warren បានល្បីឈ្មោះជាអ្នកកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចម្នាក់និងជាអ្នកប្រឆាំងនឹងផ្សារលក់ភាគហ៊ុន Wall Street ផងដែរពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីបានជំរុញឲ្យលោកស្រីចូលឈ្មោះកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកស្រីបានប្រកែកមិនព្រមចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទេលោកស្រី Warren នឹងប្រឈមនឹងគូប្រជែងច្រើនអ្នកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឯទៀតដែលត្រូវរំពឹងថានឹងចូលឈ្មោះមីលូកូរីប៊ូកឺនៃរដ្ឋម៉ាសានៃរដ្ឋញូជាស៊ីលោកស្រីកាមឡាហារីសនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកឆារ៉តប្រោននៃរដ្ឋអូហាយូលោកស្រីអេមីក្លូប៊ូឆានៃរដ្ឋមីនីសូតាលោកស្រីខឺស្តិនគីលីប្រាន់នៃរដ្ឋញូយ៉កនិងលោកបានីសាន់ដឺសនៃរដ្ឋវឺម៉ន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានការពារផែនការលោកក្នុងការដកពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីដោយនិយាយថាពួកធានអាមេរិកកំពុងត្រូវបញ្ជូនមកផ្ទះវិញដោយយឺតយឺតនៅពេលពួកគេបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេសសល់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូសេតវិមានបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីហាន2000អ្នកពីប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះការដកធានអាមេរិកពីប្រទេសសេរី ំនងជានឹងធ្វើដល់យឺតយឺតពួកទាហានអាមេរិកនៅតែយាមល្បាតនៅឡើយនៅក្នុងទីក្រុង Manbij ដែលជាទីក្រុងស៊ីរីមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសទុរគីដែលកងកម្លាំងគឺគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយយកបានពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2016កាលពី2សប្តាហ៍មុននេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងដកជាបន្ទាន់នៅទីហានសហរដ្ឋអាមេរិក2000អ្នកចេញពីប្រទេសស៊ីរីតាម Twitter លោក Trump បានការពារការដកទីហានអាមេរិកទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែដោយជំនួសពាក្យជាបន្ទាន់លោកបាននិយាយថាពួកទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបញ្ជូនមកផ្ទះវិញដោយយឺតយឺតនៅពេលដែលជាមួយគ្នានេះការប្រយុទ្ធនឹងពួក ISIS នៅសេសសល់ផងដែរលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីដំណែងបានផ្ដល់អវ៉ាតជាលើកចុងក្រោយដល់កងទ័ពនិងពួកបុគ្គលិកស៊ីវិលរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសឲ្យរក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនដល់ប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងបន្តសាមគ្គីភាពជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Mattis បានសរសេរនៅក្នុងសារលាគ្នាជាផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមេដឹកនាំបុគ្គលិកស៊ីវិលនិងយោធារបស់ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់យើងនៅតែជាមេដឹកនាំមានសមត្ថភាពតទៅទៀតលោកសៃហ្សៃអ៊ីងវិនប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាចិនត្រូវតែសុខចិត្តទទួលយកឋានៈភាពទទួលយកឋានៈភាពរបស់តៃវ៉ាន់ជាកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងក្នុងសន្ទរកថាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកលពីការិយាល័យរបស់លោកស្រីលោកសៃប្រធានាធិបតីហ្សៃបានមានប្រសាសន៍ថាចិនត្រូវតែគោរពការចង់បានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់23លានអ្នកហើយភាគីទាំងពីរត្រូវប្រឈមការពិតថាពួកគេមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងតម្លៃនិងរបៀបរស់នៅនិងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួនផងដែរ
នៅពេលមានក្តីបារម្ភច្រើនឡើងច្រើនឡើងជុំវិញពិភពលោកថាបំណុលច្រើនពេកអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខាងមុខនេះប្រទេសវៀតណាមមានការចំណាយច្រើនសំទុះប្រទេសវៀតណាមមានការចំណាយច្រើនហើយបំណុលក៏កើនឡើងដែរអ្នកស្រីហាងៀងនៃ VOA វាយការណ៍ម្ដងទៀតពីទីក្រុងហូជីមិញលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្ួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍មុននៅភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមភ្ញៀវម្នាក់សំបងលុយដែលប្រើប័ណ្ណឥណទានប្រភេទ Credit Card ដូច្នេះអ្នកបម្រើបានយកម៉ាស៊ីនដកលុយពីប័ណ្ណឥណទានដែលនាងមិនធ្លាប់ប្រើពីមុនមកមួយនាទីក្រោយមកនាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនមិនបានទាយលេខសម្ងាត់ PIN Number ក្រោយមកនាងដឹងថាប័ណ្ណឥណទានប្រភេទ Credit Card មិនទាយលេខសម្ងាត់ដោយប័ណ្ណឥណទានប្រភេទ Debit Card នោះទេអាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចជាហាងលក់ម្ហូបអាហារនៅកំពុងរៀនប្រើប្រព័ន្ធនេះនៅឡើយព្រោះការបង់លុយដែលប្រើប័ណ្ណឥណទានប្រភេទ Credit Card ជានិន្នាការថ្មីនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាសូម្បីតែសហគ្រាសខ្នាតតូចប្រភេទនេះក៏កំពុងតែទទួលយកប្រព័ន្ធបង់លុយដោយប្រើម៉ាស៊ីនដែរដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឥណទានប្រភេទ Credit Card និងការផ្ទេរលុយតាមធនាគារកំពុងតែកើនឡើងនៅគ្រប់កម្រិតពាណិជ្ជកម្មទាំងធំទាំងតូចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិន្នាការនេះប្រៀបដូចនឹងកំបិតមុខពីរការជំរុញបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអាចរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាស្រេចទៅហើយនោះប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការប្រើឥណទានប្រភេទ Credit Card ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញដោយការប្រើប្រាស់និងចំណាយនោះក៏អាចបង្កើនហានិភ័យដែលប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងមានប្រាក់កម្ចីច្រើនជាងអ្វីដែលប្រទេសនេះអាចទ្រាំទ្របានឬរស់ហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិន្នាការឥណទានមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្តីបារម្ភនេះមិនមែនកើតមានឡើងសម្រាប់តែប្រទេសវៀតណាមនោះទេបញ្ហានេះកើតមាននៅពេលដែលមានក្តីបារម្ភច្រើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលថា បំណុលច្រើនពេកអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកងាយពេលខាងមុខដែលពាក់ព័ន្ធតាំងពីមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់ដោយធនាគារអ៊ីតាលីរហូតដល់ការខ្ចីប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរបស់ចិននិងរហូតដល់អត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើនឡើងដែលបង្កការលំបាកខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារនៅប្រទេសវៀតណាមទិន្នន័យបានពីក្រុមហ៊ុនទូតចំណាយតាមប្រព័ន្ធអនុទានវីសាកាលពីខែកញ្ញាបង្ហាញថាការទូតចំណាយតាមធនាគារបានកើនឡើង 45% រវាងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ទួលេខនេះมันមានការបែងចែករវាងប័ណ្ណអន្តរជាតិប្រភេទ credit card និងប័ណ្ណអន្តរជាតិប្រភេទ debit card ទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់កាតអន្តរជាតិប្រភេទ credit card កាន់តែច្រើនឡើងជាទូទៅនិន្នាការនេះល្អសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការតាមដានសកម្មភាពអាជីវកម្មស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីជុងមីងហាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនខាងផ្នែកអន្តរជាតិ visa នៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវអ្នកស្រីបាននិយាយថាមិនមែនមុខរបរមិនចេញមុខទាំងអស់សុទ្ធតែខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនស្របច្បាប់ដូចជាគេចពន្ធនិងលាងលុយទុច្ចរិតមុខរបរនេះគ្មានការតាមដានឬគ្មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពន្ធហើយអាជីវកម្មមិនអាចមានការប្រកួតប្រជែងទេឥឡូវនេះវៀតណាមចូលចិត្តប្រើប័ណ្ណអន្តរជាតិប្រភេទ credit card ប័ណ្ណអន្តរជាតិប្រភេទ credit card គឺជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការទូលំទូលាយឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលជាទូទៅគេចំណាយប្រាក់សុទ្ធសម្រាប់ទិញទំនិញដែលអស់លុយច្រើនដូចជាទិញផ្ទះឬទិញម៉ូតូនិងសម្រាប់ទិញទំនិញតូចតាចដូចជាផលិតផលពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក e-commerce product ជាដើមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនវៀតណាមកាន់តែច្រើនឡើងខ្ចីលុយទិញទំនិញទាំងនេះការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីកើនឡើង 39% នៅឆ្នាំ2017តាមប័ណ្ណអន្តរជាតិ FE Creditនេះបយងតាមក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ Moody's ក្រុមហ៊ុន Moody's និយាយថាប័ណ្ណអន្តរជាតិ FE Credit មានចំណែកទីផ្សារប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចរន្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនជនជាតិវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Moody's បានដឹងការពិខែកញ្ញាថាកំឡុងទីផ្សារទាំងនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនហ៊ានប្រថុយខ្លាំងក្នុងផ្នែកអន្តរជាតិ Credit នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជនដែលកើនឡើងយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Moody បាននិយាយថាកម្លាំងកម្ចីរបស់អន្តរជាតិ FE Credit នេះមានគុណភាពខ្សោយនិងមានបែបបត់បទឋានធូររលុងមានន័យថាស្ថានភាពអ្នកខ្ចីលុយមិនមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដែលនាំឲ្យឱកាសមិនអាចសងវិញបានមានហានិភ័យខ្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរក៏កំពុងកើតមានក្នុងផ្នែកប្រាក់ខ្ចីបន្តិចបន្តួចដែរឥឡូវនេះកម្មកររោងចក្រមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់មានលុយគ្រប់ទើបអាចទិញទូរស័ព្ទដៃឬម៉ាស៊ីនបោកខោអាវបាននោះទេគឺគេមានជំរើសទិញជាផលិតផលដោយបង់ប្រាក់រំលោះដែលកាត់ពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេដោយគោលបំណុលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគោលបំណុលនៅប្រទេសវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់បំណុលកាត់ប្រាក់ខែមួយផ្នែកដោយបានកំណត់ទុកជាមុនការប្រើប័ណ្ណអន្តរជាតិមានច្រើនពេកអាចមានហានិភ័យការប្រើកម្មវិធីក្នុង smartphone ដើម្បីខ្ចីលុយបន្តិចបន្តួចគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយនៃបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលកំពុងមាននិន្នាការប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចបង្កើតភាពមិនស៊ីគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យា fintech និងការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុដោយរដ្ឋលោកងៀងម៉ាញ់ជុងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Momo eWallet បានមានប្រសាសន៍ថារឿងជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺត្រឹមត្រូវដូចជារបៀបការពារអតិថិជនបច្ចេកវិទ្យាមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងអស់ប្រឈមបញ្ហាធំធេងដោយសារការតាក់តែងច្បាប់ធ្វើមិនទាន់ការជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនពីប្រទេសចិនដែលមានបច្ចេកវិទ្យា Fintech ទំនើបទាន់សម័យនិងយន្តការសន្តិសុខតាមកុំព្យូទ័រគឺ Sandbox ល្អជាងលោកងៀនម៉ាញ់ជុងបាននិយាយសម្ដៅទៅលើយន្តការសន្តិសុខតាមកុំព្យូទ័រគឺ Sandboxដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីៗសាកល្បងគំនិតថ្មីដែលមានការទទួលខុសត្រូវខាងច្បាប់តិចតួចប្រទេសនានាត្រូវមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាអ្នកសេងៀនហ៊ុញភុងថាវដែលជាគណនេយ្យករមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីសមាគមមេធាវីក្រុងហូជីមិញបានដឹងថាបញ្ហាប្រឈមនៅប្រទេសវៀតណាមមិនមែនដោះស្រាយបានតែនៅក្នុងប្រទេសនោះទេគឺត្រូវមានកិច្ចសហការដោះស្រាយជាអន្តរជាតិលោកស្រីបាននិយាយថាដល់ពេលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលដើម្បីគ្រប់គ្រងវិធីថ្មីទាំងអស់ដែលមនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់និងកំពុងចាយប្រាក់លោកស្រីបានថ្លែងថានៅពេលមានការផ្ទេរប្រាក់តាមបច្ចេកវិទ្យាប្រាក់នេះអាចឆ្លងព្រំដែនប្រទេស ដូច្នេះការពិភាក្សាក្នុងចំណោមប្រទេសនានាត្រូវតែមានប្រទេសនានាត្រូវគិតរកវិធីមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបង្កើតឲ្យមានបទបញ្ញត្តិស្របគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
នៅសង្កាត់ Manhattan អ្នកអាចមើលឃើញរូបសំណាកសេរីភាព Statue of Liberty បានស្ទើរតែពីគ្រប់ទិសថ្មីៗនេះសារមន្ទីរថ្មីមួយនេះដែលមានទំហំ 2400 ម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរំលឹកពីកេរដំណែលនៃរូបសំណាកនៃសេរីភាពនេះសារមន្ទីរនេះគ្រោងនឹងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2019នេះលោករ៉ាម៉ុន ថៃឡឺនៅ VOA បានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយនេះដែលកំពុងថិតនៅក្នុងការសាងសង់នៅឡើយលោកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីការគោរពតាមគោលគំនិតសកលលោកស្ដីពីសេរីភាពនិងអំពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាង4លាននាក់ដែលបានមកទស្សនារូបសំណាកនៃសេរីភាពឬហៅថា Lady Liberty នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកនាងតេនសុកស៊ីណិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅThe Statue of Liberty
as it now stands at the gateway to the new world. ក្នុងរយៈពេល62ឆ្នាំកន្លងមកនេះរូបសំណាកសេរីភាពដើម្បីពិភពលោកបានទទួលជលន្តោប្រវេសជាង12លាននាក់ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមកោះ Ellis Island. ឥឡូវនេះសារមន្ទីររំលឹកពីកេរដំណែលនៃរូបសំណាក Statue of Liberty នេះកំពុងត្រូវបានសាងសង់ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមានសារៈសំខាន់ធំធេង.
When we first came on the island, we were moved. We literally
នៅពេលយើងមកដល់កោះទីលើកដំបូងយើងរំភើបមានមនុស្សជាច្រើនបានយំដោយសារកន្លែងនេះមានន័យខ្លាំងក្លាសម្រាប់ពួកគេពេលនោះយើងក៏បានដឹងថាទីនេះជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិមួយ
មនុស្ស4លាន5សែននាក់បានមកទស្សនារូបសំណាក Statue of Liberty នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតែដោយសារកន្លែងចង្អៀតមនុស្សតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះបានចូលមើលរូបសំណាកនេះផ្ទាល់នៅពេលសារមន្ទីរនិងសួនច្បារបង្កើតបានសម្រាប់មនុស្សអាចទស្សនាបានច្រើន
យើងចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្រប់គ្នាថានេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការអភិរក្សនិងការពារគោលគំនិតនៃសេរីភាព
អ្នកមកទស្សនាទីនេះយល់ឃើញខុសគ្នា
ទីនេះតំណាងឲ្យការខំរួមគ្នារបស់អ្នកដែលបានមកដល់ប្រទេសនេះក្នុងការតស៊ូដើម្បីភាពស្មើគ្នានិងភេតរភាព
Sentirte libre pero siempre respetando la libertad del prójimo
វាតំណាងឲ្យសេរីភាពតែយើងត្រូវតែគោរពសេរីភាពអ្នកដទៃផងដែរ
អ្នកទស្សនាអាចឃើញរូបសំណាកគប់ភ្លើងកម្ពស់93ម៉ែត្របន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់លោក Frederic Auguste Bartholdi ស្ថាបត្យកររូបសំណាក Statue of Liberty នេះនៅបន្ទប់ពិពណ៌រូបភាពពួកគេក៏អាចទស្សនារូបសំណាកគប់ភ្លើងដើមទម្ងន់1600គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានបំពាក់លើដៃរូបសំណាក Statue of Liberty តាំងពីទសវត្ស1980មកសារមន្ទីរនេះក៏បង្ហាញទេសភាពជើងមេឃនៃសង្កាត់ Manhattan ផងដែរ
It doesn't try to be nostalgic
សារមន្ទីរនេះមិនព្យាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍សំណោះសំណោកទេតែព្យាយាមបង្ហាញពីការឈ្ពោះទៅមុខនិងការលើកទឹកចិត្តដល់សារមន្ទីរនេះផ្ទាល់និងដល់មុខមាត់ថ្មីដោយបង្ហាញការគោរពដល់អាគារផ្សេងៗទៀតនៅទីនេះផងដែរ
សារមន្ទីរនៃរូបសំណាក Statue of Liberty នេះនឹងបើកជាសាធារណៈនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ទីក្រុងបារូគឺជាទីក្រុងពិសេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះមានជនជាតិដើមជាអ្នកឆ្លាក់ស្បែកត្រីអ្នកនេសាទអ្នកស្រាវជ្រាវនិងគ្រូបង្រៀនដែលព្យាយាមអភិរក្សភាសាដើម Inupia នៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្ការបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងវប្បធម៌ Inupia គឺត្រីបាឡែនដែលពួកអ្នកនេសាទធ្វើជាម្ហូបអាហារជានិមិត្តរូបនឹងជាដួងព្រលឹងអ្នកស្រី Natasha Mogoyaiva នៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Alaska ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើជីវភាពរស់នៅតំបន់ត្រជាក់រហូតដល់កកនោះមានលក្ខណៈដូចម្តេចហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជនជាតិដើម Inupia នៅរដ្ឋ Alaska ដែលរស់នៅទីនេះតាំងពី 1500 ឆ្នាំមុនចាប់ត្រីបាឡែនក្នុងមហាសមុទ្រអាតិចសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលឥឡូវនេះត្រីបាឡែនបានក្លាយជាមច្ឆាដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតនិងវប្បធម៌ពួកគេទីក្រុង Barrow ដែលឥឡូវនេះគេស្គាល់ថា Utqiagvik តែងតែបង្អួតមច្ឆាដ៏សំខាន់នេះនៅទីនោះគេមានដើមត្នោតដែលផ្គុំពីឆ្អឹងត្រីបាឡែនអ្វីដែលក្មេងរៀនដំបូងបង្អស់គឺវិធីនេសាទត្រីបាឡែន
So that's why we take our kids out at a young age you know it's
យើងយកកូនកូនយើងទៅនេសាទតាំងពីក្មេងពួកគេមិនអាចរៀនភ្លាមចេះភ្លាមទេគឺត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាវប្បធម៌នេះនឹងបន្ត1000ឆ្នាំទៅមុខទៀត
ក្រុងបេរូដែលមិនសូវមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះត្រីបាឡែនគឺជាមច្ឆាសំខាន់ក្នុងពិធីបុណ្យណាលូកតៈដើម្បីប្រារព្ធរដូវនេសាទត្រីបាឡែនដ៏ជោគជ័យពិធីនេះចាប់ផ្ដើមដោយបន់ស្រន់យ៉ាងឧឡារិកបន្ទាប់មកគេនាំគ្នាហូបម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចជាស៊ុបកង្កានសាច់និងខ្លាញ់ត្រីបាឡែន
Getting our Eskimo
តទៅទៀនមហូប Eskimo នឹងស៊ុបក្តៅនៅថ្ងៃដែរត្រជាក់ខ្លាំង
មានស៊ុបណាកាឡាក្តៅក្តៅស៊ុបកងានឬក៏ស៊ុបទា Either ជាពិសេសស៊ុប Mickey Gag ដែលធ្វើពីត្រីបាឡែនប្រឡាក់ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំញ៉ាំស៊ុបទាំងនោះ
មកជឹក
ខ្ញុំចូលចិត្តមហូបមុខទុក
មហូបមុខទុកនឹងសាច់ត្រីបាឡែនឆ្ងាញ់ខ្លាំងបំផុតគេនឹងឲ្យញ៉ាំនៅម៉ោង3
បន្ទាប់មកអ្នកនេសាទត្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតលោតនឹងហក់ក្រឡាប់ខ្លួនលើស្បែកត្រីបាឡែនដែលគេចងយ៉ាងតឹងខណៈពួកគេចែកស្ករគ្រាប់ដល់ក្មេងៗក្រោយម៉ោង10យប់អ្នកស្រុកនាំគ្នារាំរបាំប្រពៃណីអេស្គីម៉ូនៅលើស្បែកត្រីបាឡែនដែលមានឆ្លាក់លើនោះក្មេងៗមនុស្សចាស់និងអ្នកដឹកនាំការនេសាទត្រីបាឡែននាំគ្នារាំសប្បាយក្រោមពន្លឺថ្ងៃពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រភាពរីករាយនេះធ្វើឲ្យពួកគេភ្លេចអស់ការនឿយហត់ដែលពួកគេបានត្រៀមសម្រាប់រដូវនេសាទត្រីបាឡែននេះ
All year round we're preparing for the whale hunt.
មួយឆ្នាំពេញយើងត្រៀមនេសាទត្រីបាឡែននិងរោគមហូបសម្រាប់អ្នកស្រុកនិងសហគមន៍ទាំងមូលដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវអត់ឃ្លាននោះទេហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានកាយសម្បទាពេញលេញជួយនេសាទត្រីដើម្បីរក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់យើងឲ្យនៅរស់រានមានជីវិត
ប្រពៃណីនេះប្រថុយប្រថានណាស
់ It's really dangerous. I mean you're in a 20-foot boatpaddling up to a whale that's you know 30
វាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់យើងនៅក្នុងទូកប្រវែង6ម៉ែត្រហើយត្រូវអុំទៅរកត្រីបាឡែនមួយក្បាលដែលមានប្រវែង9ម៉ែត្រទៅជិត11ម៉ែត្រដូច្នេះវាអាចគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលបើយើងប្រហែសតែបន្តិចវាគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលម្យ៉ាងទៀតយើងអាចត្រូវដេកលើតកកខ្ញុំចង់និយាយថាយើងអាចត្រូវអណ្ដែតលើតកកដោយសារតែរលកសមុទ្រនិងកម្លាំងខ្យល់ប្រែប្រួលអ្វីៗអាចកើតឡើងលឿនណាស់
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានហាមឃាត់មិនឲ្យនេសាទត្រីបាឡែនកាលពីទសវត្ស 1970
នៅពេលគេបញ្ឈប់យើងមិនឲ្យនេសាទត្រីបាឡែនវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតក្រុមគ្រួសារយើងយើងមានការខឹងសម្បារនិងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនថាសិទ្ធិក្នុងការនេសាទត្រីបាឡែនរបស់យើងប្រឈមនឹងការបាត់បង់
នៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនជាតិភាគតិចមួយចំនួននេសាទត្រីបាឡែនវិញបានប៉ុន្តែក្នុងចំនួនកំណត់ដ៏តឹងរឹងមួយជនជាតិ Inupia ថាពួកគេគោរពតាមការដាក់កម្រិតនេះរហូតដល់សប្តាហ៍ដូច្នេះទំនាក់ទំនងតាំងពីបុរាណរវាងជនជាតិ Inupia និងត្រីបាឡែននៅតែមានដដែលប្រៀបដូចជាឆ្អឹងត្រីបាឡែនកោងដែលជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលអ្នកស្រុកមានជាមួយនឹងមហាសមុទ្រនេះអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Manchester ប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេចាត់ទុកការចាក់មនុស្ស3នាក់នៅពេលល្ងាចមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019ថាជាឧបទ្ទហេតុភេរវកម្មមួយលោក Ian Hopkins អគ្គស្នងការប៉ូលីសតំបន់ Greater Manchester បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្ស2នាក់បានត្រូវរបួសធ្ងន់ណាស់ក្នុងការវាយប្រហារនេះប៉ូលីសម្នាក់ដែលបានត្រូវចាក់ចំស្មាបានចាក់ចេញពីការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយលោក Hopkins បានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតលោកបានសរសើរដល់សេចក្តីក្លាហានរបស់ប៉ូលីស4នាក់ដែលបានបង្ក្រាបជនជាប់សង្ស័យនេះនៅឯស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើង Victoria នៅទីក្រុង Manchester ជនជាប់សង្ស័យបានត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ឬត្រូវបញ្ចេញឈ្មោះនៅឡើយទេអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ម្នាក់បាននិយាយថាបរិសុទ្ធនេះបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកអ៊ីស្លាមនៅពេលគាត់ចាក់ពួកជនរងគ្រោះទាំងនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានព្រមានថាសុខឆន្ទៈបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចប់បានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែបន្តដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីបង្ខិតបង្ខំរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យធ្វើកុំឲ្យឧបទ្ទិសកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសន្ទរកថាជូនពរប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019នេះលោកគីមបាននិយាយថានេះគឺជាឆន្ទៈមុតចត់មឹងមាត់ដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនផលិតហើយនឹងមិនធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតទេហើយក៏នឹងមិនប្រើប្រាស់ឬធ្វើឲ្យរីសាលដល់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកប្រុងប្រៀបធ្វើជំនួបកម្ពុជាមួយលើកទៀតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសរបស់លោកប្រហែលជាប្រកាន់យកមាគ៌ាមួយទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីតបតនឹងសុខចន្ទៈរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះទេលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនក៏បានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទាំងអស់រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកសេសៃអ៊ីនវិនប្រធានាធិបតីកូរ៉េតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាចិនត្រូវតែសុខចិត្តទទួលយកឋានភាពរបស់តៃវ៉ាន់ជាកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងក្នុងសន្ទរកថាឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019ពីការិយាល័យរបស់លោកសៃប្រធានាធិបតីសៃបានមានប្រសាសន៍ថាចិនត្រូវតែគោរពការចង់បានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់23លាននាក់ហើយភាគីទាំងពីរត្រូវប្រឈមការពិតថាពួកគេមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងតម្លៃនិងរបៀបរស់នៅនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ផងខ្លួនផងដែរទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េមានភាពតានតឹងចាប់តាំងពីលោកសេសៃមានដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលនិយមឯករាជ្យភាពសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់បានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.